Mange tak for velkomsten. Jeg har set meget frem til at skulle prædike her i Nordvestkirken, fordi jeg egentlig ikke kom her til dagligt, men i 4 år så kom min hustru og jeg i Nordvestkirkens LMU. Og derfor føler vi alligevel et vist tilhør til kirken her. Så det er ret fantastisk at få lov at være sammen med jer og prædike her. I anledning af reformationsjubilæet, så har jeg fået givet den opgave at prædike over temaet skriften alene. Målet det er ikke en historietime, selvom en vis sådan oplysning om vores kirkes historie er godt og gavnligt for alle sammen, kunne man jo mene, men det er egentlig fordi temaet er bibelsk, og det er fordi temaet er højst aktuelt den dag i dag. For nok så stod den katolske kirke i sin tid med udfordringer, ja, alvorlige problemer i deres syn på Bibelen. Men vores sammenhæng i dag, der tror jeg også, vi er udfordret. Og vi kan være udfordret helt personligt. Og det er det, der er mit mål med prædiken, at komme til det i sidste ende snakke om, hvad aktualiteten er i dag. Til formålet så har jeg fundet 2 tekster i Bibelen, som jeg synes siger noget vigtigt om netop skriften alene. Vi hørte den fra 2. Timotheus brev, og nu skal vi vende os til de første 3 vers i Hebræerbrevet. De første 3 vers i Hebræerbrevet. Og vi rejser os og læser. Der står sådan her. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Så stopper vi der. Jeg vil bede en bøn for den her prædiken. Kære Gud og Far i himlen, tak at vi må samles her i dag, og tak, at vi kan stille os over for dit ord, som du har givet os. Gud, jeg beder dig om, at du nu med din Helligånd vil være til stede, og gøre sådan, at vores hjerter er klar til at høre, hvad du har på hjerte. Gud, jeg beder dig om, at du vil velsigne os, og give os at fyldes af glæde og tillid til dit ord. Det er min bøn, Gud. Amen. Ja. Dagligt så bliver vi alle sammen bombet af gode råd og vejledninger til, hvordan vi skal forstå den verden, vi lever i, og hvordan vi skal leve i den. Vi møder udsagn om, hvad der er forkert, hvad der er ondt, hvad der er forskruet, og vi møder udsagn om, hvad der er godt og smukt og sundt. I Facebook-posts eller avisartikler eller blogindlæg eller samtaler, i reklamer og film og så mange andre steder, så bliver vi mødt med de her udsagn. Udsagn, som gør krav på, at vi lytter. Og mere end at vi bare lytter, så vil de gerne påvirke os. Og påvirke vores overbevisninger og vores meninger. Nogle inputs kommer fra familie og venner. Andre kommer fra verdensomspændende firmaer. Nogle gange så handler det om noget så trivielt som, hvilken ost vi skal købe til vores næste morgenmad. Og andre gange så handler det om det parti, vi skal stemme på til næste valg. Eller nogle gange vores mest grundlæggende og dybe forståelse af den her verden. Hvorfor er vi her? Hvordan lærer vi sandheden at kende? Er der en Gud, og hvis han er der, hvad vil han så mig? Alle de ting mødes vi konstant af udsagn, som prøver at påvirke. For nogle år siden så var jeg i forbindelse med Kristeligt Forbund for Studerende ude på et gymnasie her på Sjælland for at tale med dem, der havde lyst om den kristne tro. Og undervejs så var der time, så der var ikke så mange, der kom hen forbi min stand. Så jeg gik ud for at se, om jeg kunne være en nødvendig overspringshandling for nogen, der havde gruppearbejde. Og jeg fandt 3 piger, som søgte en sådan overspringshandling, og vi begyndte at snakke lidt sammen. De var gode venner uden for skolens rammer. Og jeg får så på et tidspunkt i samtalen spurgt, hvad er deres mest grundlæggende syn på den her verden og på tilværelsen? Og de begynder så på skift at fortælle. Den første pige, hun kunne berette, at hun var ateist. For hende så stod det ret klart, at Gud han ikke fandtes. Og at der ikke var mere mellem himmel og jord, end det hun sådan kunne måle og veje og observere. Og derfor så var der heller ikke nogen sådan given mening med livet. Det havde hun taget med fra hendes hjem, hvor hun havde hørt om det, og hendes forældre stod for det samme. Hun havde lært det i skolen, og hendes egen refleksioner havde bekræftet hende i det. Efterfølgende så begyndte hendes veninde at fortælle, og hun kunne sige, at hun var det, vi kalder en agnostiker. Det vil sige, en, der ikke rigtig ved, hvad hun skal mene, bortset fra det, at hun ved, at det ikke er muligt at finde ud af, hvad man skal mene. Altså, det er simpelthen ikke muligt at finde ud af, om der virkelig er en Gud, eller om der ikke er en Gud. Om der er en mening med livet, eller om der ikke er en mening med livet. Og det gjorde hende en lille smule ligegyldig, eller hævet over at tænke på det, fordi det var bare spild af tid at overveje noget, man alligevel ikke kunne finde svaret på. Til sidst så slutter den tredje veninde af med at fortælle, at hun var helt overbevist om, hvordan at der var mere mellem himmel og jord. Når jeg prøvede at spørge ind til, hvad det så betød, så for hende så handlede det om, at når hun kiggede op på stjernerne om natten, så var hun overbevist om, at det ikke var sole langt ude i vores univers, men at det var vores afdøde kære, som nu sad som små lys ude på nattehimlen og kiggede ned på os og fulgte med i vores liv. Hun kunne hverken sådan fortælle, hvordan og hvorfor hun var kommet på den idé, men det var altså hendes overbevisning om livet. Tilbage så stod jeg og undrede mig en lille smule, for hvad havde ført de her tre gode veninder til så vidt forskellige idéer om verden og tilværelsen? Mange af vores holdninger og værdier, de støtter sig nogle gange på nogle lidt forskellige ben. Vi er ofte ret påvirket af, hvad dem vi omgås med og dem vi ser op til, de stoler på, eller de tænker. Altså hvis vores far stemmer på et bestemt politisk parti, er der en vis risiko for eller chance for, at vi gør det samme. De gør det legitimt, lovligt at gøre det selv. Vi kan også være påvirket af, hvad vi selv sådan finder rationelt eller logisk. Andre gange er vi påvirket af, hvad der føles rigtigt. Det, der giver den gode mavefornemmelse, når vi tænker på det. Eller det kan være erfaringer i livet, der får os til at tænke noget bestemt om tilværelsen. Men det er en ret sammensat størrelse, hvad man sådan skal tænke og mene, og hvorfor vi gør det. Det kan være svært at udrede, hvorfor et menneske har de tanker og værdier, som det har. Men det gode spørgsmål er, hvordan kunne tre gode veninder, der havde ens tilværelser, sådan umiddelbart samme gymnasie, gode venner ved siden af, kendt hinanden i lang tid, hvordan kunne de komme frem til tre så vidt forskellige holdninger? Er det bare fuldstændig tilfældigt, hvad vi tænker og mener? Hvis jeg skulle prøve at illustrere det, hvis vi prøver at sætte en gruppe mennesker ude i en ørken midt om natten, uden nogen hjælp, og vi så prøver at bede dem om i det bælragende mørke at gå mod øst, og de så begynder at gå hver deres vej, er det så fuldstændig tilfældigt, om der er en, der havner i øst? Sådan kan det umiddelbart virke, men det er det jo ikke, hvis den person, der havnede i øst, kunne finde ud af at navigere efter stjernerne. For ikke at blive kastet fuldstændig tilfældigt rundt her i den her tilværelse, i hvilke værdier vi skal have, eller hvordan vi skal tænke om verden, om der er en mening med livet, osv., så må vi have en ledestjerne, noget som ikke tager fejl, en kilde til ufejlbarlig sandhed. Vi må have et sted, hvor vi kan hente vores forståelse af verden fra. Og netop sådan en sandhedskilde, eller sådan en sted, hvor vi kan finde sandheden, det er hvad Bibelen den gør krav på at være. Vi læste i Hebræerbrevet, hvor at forfatteren gør krav på, at Bibelen egentlig ikke er i første omgang menneskers værk, men det er Guds egen bog. En bog skrevet af Gud. forfattet af ham. Bibelen er Guds tale, Guds budskab til mennesker. Vi læste, at det er noget, der har foregået over mange år, at Gud han har givet den her åbenbaring, den her fortælling om sig selv og om sandheden. Der stod, at mangfoldige gange på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Og så fortsatte han, men nu ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han også har indsat som arving til alle ting. Altså det betyder, at Gud han har i lang tid brugt tid på at fortælle om sig selv, og da han sendte sin egen søn, så lavede han det afsluttende kapitel, så satte han et punktum i den fortælling. Pointen er, at vi i Bibelen møder den fulde sandhed om, hvem Gud er, hvad det er for en tilværelse, vi lever i, og hvad Gud vil os. I Bibelen der kan vi møde Guds sindelag over for os. Vi kan læse om, hvad han har gjort. Og vi kan læse om, hvad han lige nu er i gang med at gøre. Og vi kan da læse om, hvad han har planer om at gøre en gang i fremtiden. Bibelen det er en sandhedens ledestjerne. Og følger vi den, så skal vi ikke søge sandheden i blinde rundt omkring i livet og i tilværelsen. Lidt sådan, som det virkede til, de tre piger på gymnasiet gjorde. Og de havnede tilfældige steder, uden nogen videre god forklaring på, hvorfor. Måske så sidder du lige nu med spørgsmålet. Jamen, hvordan kan jeg vide, at Bibelen er Guds ord? Hvordan kan jeg stole på den? Hvordan kan jeg vide, at det ikke er en bog, ligesom alle andre bøger, bare forfattet af mennesker? Og sagen er, at det er en hel prædiken for sig selv, og den kan I spørge til en anden god gang. Jeg har bare ikke tid til den i dag. En vigtig prædiken. Men den her prædiken, den handler mere om, hvad betyder det, at Bibelen er Guds ord, frem for, hvordan kan vi vide, at Bibelen er Guds ord. Så sidder du med det andet spørgsmål. Så kom og snak bagefter, eller snak med en af alle de andre i kirken, som har gjort sig nogle kloge tanker om det. I Bibelen så møder vi en række udsagn, en række påstande og budskaber om livet. Men vi møder ikke en række udsagn, som måske eller måske ikke er sande. Det er ikke et budskab, som vi skal gå til og så evaluere og overveje, om det nu passer, om det nu er fornuftigt, om det nu er forståeligt, om det nu er moderne nok eller anvendeligt. For at evaluere Guds ord, Bibelen, efter vores egen målestok, det svarer en lille smule til at tage et møbel fra IKEA og en brugsvejledning, og så gå i gang med at samle den. Og når du så er i gang med at samle den efter brugsvejledningen, så går det op for dig, at de har taget fejl. Jeg skal jo bruge nogle andre skruer. Jeg har nok nogle andre, der passer bedre. De er både tykkere og længere. Og den her del, den bør jeg nok sætte her i stedet for der, på tegningen, som de har angivet. Og det her er egentlig et dårligt eksempel, for når jeg samler IKEA-møbler, så er det altid mig og ikke brugsvejledningen, der har ret. Men tilbage til sagen. Gud, han er livets forfatter og livets skaber. Og når han taler til os i Bibelen, som han har skrevet, så er det sandheden, der bliver talt. Og at evaluere og vælge noget og ikke andet, eller at ændre i Guds ord, det er at prøve at spille klogere end universets designer og opfinder. Og det kan vi godt høre, lyder tåbeligt. Men sagen er, at det faktisk ikke kun er et spørgsmål om viden, altså at kunne forklare, hvorfor vi er her, og hvad der er mening med livet og sådan. Men Bibelen er mere end bare viden. For Bibelen gør ikke bare klog, det kan den også, men Bibelen er reelt stedet, hvor Gud han har åbenbaret sig selv. Med andre ord så betyder det, at Bibelen er stedet, hvor vi har adgang til at møde Gud. I 2. Timotheus brev så læste vi, at Paulus skrev sådan her, at du kender, Og for barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. De hellige skrifter kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Pointen er, det er Bibelen og det budskab, vi møder der, at vi kan få fællesskab med forfatteren til budskabet. Det er i Bibelen, vi kan lære den visdom at kende, som giver adgang til evigt liv med Gud. Nemlig visdommen, at Jesus døde i vores sted. Den visdom, der kan give dig adgang til det evige liv, den finder du kun og alene i de hellige skrifter i Bibelen. Og dermed så bliver Bibelen et billede på vores liv med Gud. Vores liv med Bibelen bliver et billede på vores liv med Gud. Læser vi i den, det vil sige, søger vi ham, eller holder vi ham lidt på afstand? Lytter vi til ham og lader os præge og forme af det budskab, der står i Bibelen? Eller har vi ladet ham stå på hylden eller natbordet? Lader vi Gud i Bibelen selv fortælle os, hvem han er, og hvad han har gjort til vores frelse? Eller mener vi at vide bedre end Gud selv? Desværre så løber enhver, som læser i sin Bibel, fra tid til anden ind i nogle svære tekster og nogle ubesvarede spørgsmål. Det er min påstand, at alle jer, der har læst lidt i Bibelen, kender til det. Man kommer til at tænke, hvorfor sagde han sådan? Eller hvorfor gjorde han sådan? Havde jeg været i Guds sted, havde jeg nok gjort sådan der, eller sagt sådan der i stedet. Hvorfor har Gud ikke fortalt noget mere om det der? Hvorfor har han ikke forklaret det der lidt mere udgrundeligt? Og jeg tror, de spørgsmål løber enhver bibelbruger ind i. Og det kan variere fra sådan nogle små kuriositeter, altså ting, vi synes er lidt sjove at gå og tænke lidt over, og tænke, haha, der har jeg fundet noget interessant, til nogle gange at give en hel troskrise, fordi vi bare ikke begriber og forstår hvorfor. Det var blandt andet på den baggrund, at man kan opleve Bibelen som en lille smule uforståelig og til tider lidt utilstrækkelig, at kirken op igennem middelalderen begyndte at lægge lidt højere og højere vægt på biskopperne og pavernes udlægning og forklaring af ordet frem for på Bibelen selv, altså det vi kalder traditionen. Biskopperne, de havde brugt rigtig mange timer på at studere Bibelen, og derfor så var de vel egentlig værdige som nogle gode fortolkere og gode til at forklare det, der egentlig stod i Bibelen. Men lige så stille så gik de fra at være de her gode fortolkere og gode folk at spørge til råds, til at blive en autoritet først ved siden af skriften, og så lige så stille over skriften. Pludselig var det kirken, der afgjorde, hvordan en bestemt tekst i Bibelen skulle forstås. Og det var kirken, der kunne fortælle og forklare alle de ting, som Bibelen ikke udtalte sig om. Ja, kirken kunne udtale sig med en større sikkerhed endda, end det Bibelen selv kunne. Det var ikke længere Bibelen, der kunne sætte punktummet i den teologiske diskussion eller samtale, men i stedet så var det kirken, der kunne sætte det sidste punktum. Dermed så gik vejen for den kristne ikke længere direkte til Gud igennem Bibelens ord. Nej, han måtte først igennem kirken og dens tradition for at kunne få adgang til Gud. Og det lagde afstand ind imellem det menige menneske og Gud. Han havde ikke længere mulighed for at gå direkte til Gud i skriften og lære hans vilje at kende og blive klog på ham. Han måtte altid forholde sig til, hvad biskopper og paver havde udtalt, og hvordan de havde fortolket og forstået. Og det er netop den, sådan for os kan vi se, ret ubibelske og ufrugtbare situation, som Martin Luther løb ind i for 500 år siden. Og det var det, han over tid gjorde oprør med. Ofte vil jeg tro, hvis I skulle fortælle, hvad er essensen af reformationen? det vil jeg i hvert fald selv kunne komme til at gøre en gang imellem, så vil jeg fortælle, at essensen af reformationen, det var, at Martin Luther, han gjorde op med kirkens frelsesforståelse, for at vende tilbage til den bibelske frelsesforståelse. Og ja, det er en afgørende del af reformationen, men jeg tror faktisk ikke, det er det mest grundlæggende eller essensen i, hvad Martin Luther, han gjorde. Jeg tror, det vigtigste, Martin Luther gjorde, det var at vende tilbage til Bibelen som den øverste kilde, den øverste autoritet, ja, over kirken selv. Og sætte kirken tilbage på den plads, hvor den nok havde masser af autoritet, men aldrig mere autoritet end det, Bibelen gav den. Man taler om, at Martin Luthers princip, skriften alene, eller reformationens princip, skriften alene, det var reformationens formalprincip. Det vil sige det mest grundlæggende, essensen. Alt det andet, Martin Luther gjorde op med og påvirkede under reformationen, det var ikke noget, han først og fremmest gjorde, fordi han ikke brød sig om, hvad kirken sagde og lærte om de respektive ting. Men først og fremmest så var det fordi, at da han vendte tilbage til skriften alene, så han, at kirken ikke havde belæg for at mene de ting, den gjorde, og sige de ting, den sagde. For Martin Luther så betød det også noget at vende tilbage til skriften alene, at når han havde skriften på sin side, så vidste han, så har jeg Gud på min side. Og så gav det ham mod til at stå op imod den samlede katolske kirke og stå dem imod, når de var uenige. Det var det, der gav ham mod til at sige under retssagen i 1521, da han var allermest presset af den katolske kirke til at tilbagetrække alt, hvad han havde sagt og udtalt. Så sagde han, med mindre jeg bliver overbevist ved skriftens vidnesbyrd eller ved klare grunde, for jeg tror hverken på paven eller koncilerne alene, så er jeg overbevist ved de steder, jeg har anført fra den hellige skrift. Og min samvittighed er bundet af Guds ord. Gud hjælpe mig. Amen. Det, der gik op for Martin Luther, det var, at han i Bibelen direkte kunne få et møde med Gud og Guds sandhed. Og derfor er den, der sidder med Bibelen i sin hånd og kender den, han har større adgang til sandheden end alle verdens filosofer uden Bibelen. Ja, at den ulærte, der lever med sin Bibel og læser i den og lader sig fylde af den, han er mere vis og lært end alle verdens vismænd. Den menige mand, der har Bibelen på sin side, han har mere ret end alle kirkens præster og biskopper og paver, hvis de skulle stå for noget andet end det, han kan læse i Bibelen. Nu skal vi prøve at vende os til, hvad er så aktualiteten af det her budskab, af det her princip i dag. Og man kunne egentlig trække mange ting frem, men jeg har fundet to, som jeg synes er særligt relevante at se på. For os, der er vokset op i højrefløjen, i den her del af kirken i Danmark, vi kan måske sidde og tænke lidt, at det ikke børne lærte om. Er det ikke noget, vi alle sammen har lært fra barnsben, og hvorfor egentlig fokusere på det her lidt basic emne igen? Jeg tror, det er fordi, at det emne faktisk er stærkt udfordret, eller det princip er stærkt udfordret den dag i dag. Ganske vist, så har vi ikke nogen pave i den lutherske kirke, så vidt jeg ved. Og vi har ikke nogen, som vi har givet en formel autoritet over kirken, ja, over resten af skriften. Det vil sige måske bortset fra os selv. Hvad mener jeg? Jo, på reformationens tid, så var det store problem, at skriften ikke længere fik lov at tale sit klare budskab på egen hånd, men at den først skulle forbi paven og biskopperne og udlægges og forplumres af dem, før vi fik adgang til det. Det problem, det har vi ikke i dag i vores sammenhæng. I stedet for, så tror jeg, at vi alle står i fare for at være paver i vores eget liv. Der er ikke en over os, som dikterer, hvordan og hvor, altså sådan vi skal tænke og forstå skriften. I stedet for, så tror jeg, at vi er i fare for at sætte os selv over skriften. For så at vælge og vrage alt efter, hvad vi bryder os om, og hvad vi finder fornuftigt og anvendeligt. Åndeligt set, så tror jeg faktisk, det altid har været et problem, at mennesker forholdt sig sådan lidt løst til Guds ord. I 2. Timotheus brev, så skrev Paulus selv og advarede imod det at skaffe sig lærere efter eget hoved, det vil sige forkyndere og skriftudlægninger, som kun siger det, vi har lyst til at høre, og som kun siger det, vi synes måske giver rationelt mening eller følelsesmæssigt tiltaler os. Det, der er moderne nok. For så vidt det er et åndeligt problem, så tror jeg, det altid har været til stede. Hvis man bare tager sin bibel og læser den fra ende til anden, så vil man se, at det er en lang beretning om folk, der kun ønsker at høre på en del af det, Gud har sagt. Og hvad det får af konsekvenser igen og igen. I vores tid, så tror jeg bare, det åndelige problem, at vi ønsker at være guder i eget liv, eller paver i eget liv, det også er påvirket af en fortælling eller en tendens i samfundet, hvor vi ønsker at passe på autoriteter og forholde os kritisk til dem. Vi er flasket op med i Danmark i dag, at vi skal passe på dem, der påstår at mene, hvad vi skal vide. I børneopdragelsen, så er det jo en tendens, at det ikke længere er barnet, der bestemmer. Undskyld, er forældrene, der bestemmer, men at det er barnet. Sådan bliver det selvfølgelig ikke hjemme hos os. Det er jo sådan, at på arbejdspladsen, så er chefen ikke længere en boss, men han skal være en coach. Lige så stille, så har vi i lang tid været i gang med at prøve at undergrave og stille en smule mistillid ved alle autoriteter. Og jeg tror også, det har snedet sig ind i kirken, sådan at vi stiller os kritisk over for Bibelen og Bibelens udsagn. Vores problem i dag er ikke først og fremmest en mand i Rom, der sætter sig over skriften, men at vi selv har en lyst til at grave og klippe og vælge noget og ikke vælge andet i vores Bibel. Vores problem er ikke paven, men at vi alle vil være paver. Martin Luther og reformationen sammen med ham gjorde retteligt op med den autoritet, der prøvede at stille sig over skriften. Men vi risikerer at falde i grøften, og ikke bare gøre op med pavens autoritet, men at gøre op med skriftens autoritet over os. Tidligere på ugen så faldt jeg over et interview med en ung kristen fyr, der hedder Johannes. Johannes er en kristen ung mand, som kæmper med det at have homoseksuelle følelser. At være tiltrukket af mænd. Og i et interview med DR, så siger han så sådan her. Men altså, ifølge Bibelen, så ser det umiddelbart ud som om, at det er Guds vilje, at mænd ikke må have sex med mænd. Og så længe vi ikke har andre kilder til at kende Guds vilje end Bibelen, så er det svært både at tage Bibelen seriøst og samtidig sige, at sex mellem to mænd ikke er syndigt. Det er en enten eller situation. For mig så blev det et ret stærkt vidnesbyrd om en ung kristen, som i Guds frygt hellere ønskede at følge Gud end hans egne seksuelle impulser. En ung kristen fyr, der hellere ville følge Gud og hans vejledning, end hele det samfund omkring ham, der prøver at sige, at homoseksualitet, det er der ikke det mindste problematisk ved. Og sagen er jo, at det ikke kun er homoseksuelle, der bliver udfordret, når vi læser i Bibelen. For os andre, så kan det være på alle mulige andre punkter. Måske er det måden, hvorpå vi bruger de tusinder eller millioner, som Gud han har betroet os. Eller det kan være måden, hvorpå vi bruger vores tid. Om vi møblerer den på underholdning dagen lang, eller arbejde. Eller om vi sætter noget tid af til, til det kald, Gud har givet os i vores familie og i menigheden. Det kan handle om, om vi lader Gud definere viljen, hans egen vilje for det gode liv, eller om vi selv ønsker at bestemme og påvirke. Og derfor i sidste ende påstår at være klogere end Gud selv. Ja, vi må holde os fra paven, men vi må godt nok også holde os selv fra at blive paver i eget liv, hvor vi vælger noget fra skriften og ikke andet, eller vi vil ændre noget, sådan at det passer bedre til os selv. Fordi hvis vi gør det, så lægger vi afstand til Bibelen. Og lægger vi afstand til Bibelen, så lægger vi afstand til de skrifter, som kan give dig visdom til frelse. Det var det første, eller den første udfordring, jeg tror, vi står i dag overfor skriften alene. Jeg har taget en anden med, hvor den første den primært angriber skriften i skriften alene, så udfordrer den anden mere alene-delen. Jeg tror, at alle, der har været kristne i et stykke tid, de vil kende til det, at livet med Guds ord, det kan have sine højdepunkter og sine lavpunkter. Højdepunkter, hvor vi suger til os, hvor vi finder fantastiske nye sandheder og sammenhænge, hvor vi bliver opbygget og glade. Og andre tider, hvor det er en lille smule tørt, og vi kan opleve det en lille smule kedeligt. Og vi kan komme til at stille spørgsmålet, er den her bog virkelig noget andet end bare en samling antikke støvede skrifter? Nogle gange så er bibellæsningen mere båret af vilje end af lyst, og sådan er det bare som kristen. Sådan vil det nok altid være. Og vi gør det, fordi vi gerne vil være sammen med Gud, som vi møder i Bibelen. Men nogle gange kan vi komme til at undre os over, hvordan kan det virkelig være, at det er her i Bibelen, jeg møder Gud, når det er her i min bibellæsning, at Gud virker allermest fjern. Og jeg tror, det er lige præcis, når vi gør os de tanker, at vi kan gå ret grueligt galt. Fordi tanken kommer snigende, at når jeg ikke oplever, at Gud er til stede i min bibellæsning, så må det være fordi, at han er at finde et andet sted. Når jeg ikke mærkbart føler ham, mens jeg sidder og læser, så må det være fordi, han er mere mærkbar et andet sted. Vi kan da komme på den tanke, at bibellæsningen måske var trin 1 i det kristne liv, og nu må vi videre til trin 2. En ret kendt kristen forfatter, hun har sagt det sådan her på et tidspunkt. Jeg vidste, at Gud talte til mig igennem Bibelen, men jeg længtes efter mere. I stigende grad ønskede jeg at høre, hvad Gud havde at sige til mig personligt, på enhver given dag. Forfatteren af citatet er Sarah Young. Forfatteren af den mest sælgende andagsbog på verdensplan i dag, Jesus kalder. I indledningen til hendes bog, ikke i den danske oversættelse, men i den første, den oprindelige engelske, så står der sådan her. Efter mange år, hvor hun havde skrevet en bønnedagbog, valgte Sarah Young at være mere lyttende til frelserens stemme, og hun begyndte at lytte efter, hvad han sagde. Så med pennen i hånden begav hun sig ud på en rejse, der forvandlede hende og mange andre verden over. I disse kraftfulde sider er der ord og skriftsteder, som Jesus i kærlighed lagde på hendes hjerte. Sarah, hun gav efter for den oplevelse, at Guds ord ikke var nok i sig selv. At hun længtes efter mere. Og så begyndte hun at lytte til en stemme, som talte til hende, når hun var stille. Og hun oplevede, at det måtte være Guds stemme, der talte. Endeligt oplevede hun, at Gud var personlig til stede for hende. Og dermed så blev Bibelen ikke længere det sted, hvor Gud taler helt personligt til hende. Skriften blev ikke længere det sted, hvor vi kan høre Guds personlige budskab til os. Bibelen var stadigvæk værdifuld for hende, men det var ikke stedet, hvor hun havde direkte fællesskab med Gud. Det blev i stedet stemmen i stilheden. Jeg tror ganske vist, verden over, så er der mange mennesker, specielt i den muslimske verden, der oplever, at Gud han åbenbarer sig for dem på fantastisk vis, uden for Bibelen. Jeg får lov at tale med flere af dem, som havde drømme eller visioner som muslimer om Jesus, og derfor gik til en kirke eller opsøgte en bibel på nettet eller en radiostation, eller hvordan de nu kom i kontakt med den kristne tro. Men jeg tror, det er et afgørende kendetegn ved, om det virkelig er Gud, vi har mødt. Om vi bliver knyttet nærmere og tættere til skriften, til Bibelen. Om vi bliver knyttet tættere til der, hvor Guds ånd selv har inspireret og givet os sit ord. Vi kunne jo læse hos Paulus i 2. Timotheus brev, både at i skriften var det der, hvor vi kunne finde visdom, eller lære visdom til frelse at kende. Men ikke nok med det, så skriver han også videre, et hvert skrift er indblæst af Gud, nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Prøv at lægge mærke til det. Bibelen er ikke bare der, hvor vi kan lære Gud at kende til frelse, men det er der, vi kan blive udrustet til hele livet med ham. Vi kan blive fuldvoksne kristne ved at leve med ordet. Det kan nogle gange virke mangelfuldt. Det kan nogle gange virke kedeligt. Det kan nogle gange stille flere spørgsmål i os, end det giver svar. Men det er i Bibelen, Gud har åbenbaret sig selv, og det er i Bibelen, han vil modne os til evig frelse. Og så kan Gud i hans overvældende godhed vise sig for os på mange forskellige måder. Nogle gange i hans helt fantastiske og mægtige natur. Nogle gange igennem andres kærlige gerninger ind i vores liv. Nogle gange endda ved syn og profetier. Men det eneste sted, vi ved, at han er at finde, og vi ved, at han taler sit helt personlige budskab til os, det er i Bibelen. Så lad os søge ham der og leve med ham der, og så med tak tage imod ham, når han i sin godhed og suverænitet viser sig for os på andre måder, andre steder. Jeg har lyst til at slutte af med et vers fra Efeserbrevet 2:20, hvor der står, I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold, med Kristus Jesus selv som hovedhjørnestenen. Det er på skriftens grundvold, vi, der kender Jesus, er bygget på, og ikke alt muligt andet. Så lad os holde os til skriften alene, Guds åbenbaring, som alene kan give visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Gud og far i himlen, tak fordi, at du har givet os Bibelen. Tak fordi, du har givet dig selv til kende, så vi kan lære dig og lære sandheden at kende, og så vi kan have fællesskab med dig. Gud, gør os afhængige af dit ord, og giv os at have et rigt liv med det. Både når vi synes, det er spændende og fascinerende, og når vi synes, det er en lille smule kedeligt og uforståeligt. Gud, lad os gribes af dit ord og blive bygget og bevaret på det. Det beder jeg dig med dit navn, Jesus. Amen.